Ļoti organizēta un ļoti pārliecināta komanda. Sajūta tāda, ka viņi ir jau entos gadus kopā spēlējuši un ļoti liela pārliecība spēle. Par mūsu pašiem uz to spēli mums nebija daudz informācijas materiāla, lai sagatavotos. Paliem šis ir pasaules čempionāts un es domāju, ka liek kaut kādu noskaņošanu nav vajadzīga. Tomēr mēs pārstāvjam Latviju un visi braucam kopā, lai izdarītu savu darbu vislabā augstākajā kvalitātē. Tā kā es domāju, arī Džeki nāks ar tādu pašu motivāciju un kā vienu veselu komandu un jau spēlēsim, domāju, pavisam savādāk.